figur de seamă din istoria culturii românești, Iosif Izer, evocare radiofonică de Elza Cenușă.
Si vom scumpa mea iubire.
Mai împrumută și tu, Ștefane, altă arie.
Au plecat cântăreți. Scrie, băieți, scrieți, nu mai scrieți.
Zisa Elia.
Câți am vorbit până acum?
Păi, 4.
Și câte scaune sunt în redacție?
5. Georgețul lipsește.
Vine el acuși cu aceeași întrebare. Revista revistelor o tragem?
Revista revistelor o tragem?
Cum vezi și dumneata pe caniculul asta?
Viața socială, șpalț, corectura 1, viața teatrală, pagina 1, mâine la 6 dimineața apare numărul. Pe coridor l-am văzut pe șef, venea încoace.
Aoleu, Cucea!
De ce n-ai spus, domnule, de la început?
Bună, băieți! De flatră faclei să fugă toți guzganii de la cei din stradă până la cei regali.
Cu hărnicia cum stăm, Georgescule? Lipsește un zic de pe ultima pagină.
Da. Izer nu mi-a adus desen 1907. Ce păcat. Aveam un editorial anume scris pentru el. Dar știi ceva? Ia fugi tu, Sergiule. Fugi repede și la doi aici. Hai. Hai.
Vine cineva.
Stai, Sergiule.
Ah, e clar. Dacă se zguduie Șandra mama, vine Izer.
Salut.
L-ai adus? Să-l văd. Izere, ți-l pun pe prima pagină. Ba nu, pe prima copertă. Asta e. Ia-l, George Sule.
Ce fac cu zincul de pe ultima pagină?
Caută unul mai vechi, de Steyr. Da.
Zincografia! Schimbăm coperta întâia!
Așa. Eh, acum sunt convins că facla va pătrunde în istorie. Cu Arghezi, cu Izer...
Și cu noi!
Da, și cu noi. Eh, să vă citesc câteva rânduri din editorial. 4 ani de la răscoale. 4 ani și parcă ar fi trecut 4 veacuri. Cine își mai aduce aminte astăzi de miile de țărani care au mușcat pământul în ceasul morții, care au plătit cu viața lor o clipă de speranță născută sub purpura de incendiu a conacilor aprinse, care au căzut de atunci mai flămânzi, mai deznădăjduiți și mai goi sub călcâiul jandarmului și în lanțurile iobăgiei seculare.
Măi, Culiță, dacă cititorii noștri or să râdă de desenul domnului Izer, de articol dumitale or să plângă.
Eu nu fac caricatură ca să râdă lumea și ca să se înfioare. Asta e una la mână. Și a doua, eu fac caricatură de dragul artei, dragul liniei, care limpezește totul dintr-o dată. Caracterul, conceptul, situația, orice.
Mă rog, asta e de acum altă treabă.
Da. Fac caricatură pentru ca voi, ziariștii, să vă muiați condeiul în focul desenului meu. Iar cei de pe stradă, din fabrici, din mahalale, din piață, ei, cei urâți și murdari, să afle citind pagina revistei Facla, că nu sunt singur în disperarea lor și că există un curaj de a spune adevărul.
Ei, băieți, azi sunt pus pe fapte bune și vă dau drumul mai devreme. Sau aveți altă propunere?
Noi nu!
Bine, bine, în regulă, la revedere! Hai, la revedere.
Șefule, atunci noi terminăm din seară și la noapte Georgescu să culeagă.
Da, bine, bine. Ce idee grozavă ai avut cu desenul ăsta? Auzi tu, să desenezi capul regelui numai din unghiuri, dintre unghiuri, mă rog, și să-i scrii pe frunte 1907. E nemaipomenit.
Oarecum.
Întotdeauna m-a surprins felul cum concep tu caricatura. Nu micșorezi trupurile, nu mărești capetele, nu inventezi niciun fel de poziție grotească, pur și simplu surprins prin banalul colcăind, cum ar spune arghezii, de putregai. Să știi că am să încep să te invidiez.
Nu, zău.
Foarte serios? Până să-mi citească mie cineva tot articolul, fie și pe sărite, se uită odată la desenul tău și află poziția faclei în problemă.
Da. Nu zic, până la urmă mi-a reușit. Dar să nu crezi că l-am făcut dintr-o singură mișcare. Minulescu credea că nu o să-i dau de capăt.
Iar Minulescu? Toată ziua te ține de vorbă.
Dacă vrei să știi, Minulescu îmi stilează cronicile pentru Flacăra. Dar hai mai bine să citesc câteva texte pentru niște desene viitoare.
Dar desenele le-ai făcut?
Da, sigur, nu sunt încă terminate. Ascultă un text pentru desenul deputații țărănimii. Țăranii. Cine or mai fi și ciocoi ăștia? Un țăran pățit. Nu-i vedeți? Sunt oamenii noștri de încredere. În prim plan, 2 filfizoni cu figuri încresute, iar în spatele lor, 3 țărani zdrențăroși, proptiți în sape. Toți văzuți din față. Ce zice?
Da, da, am observat că toate desenele tale sunt deschise spre spectator. Se micșorează distanța, se mărește afectivitatea receptării. Da, da, e foarte, foarte bine. Nu cred că s-a mai făcut așa ceva la noi. O caricatură violentă care să folosească arta pamfletarului, briciul fin al ironiei și verba plasticianului.
Am impresia că încep să exagerez.
Nu, deloc, deloc. Am spus că nu s-a mai făcut așa ceva la noi. Dar de fapt, nu numai la noi. Am răsfoit zilele acestea cea mai mare revistă de caricatură germană, Simplicissimus, de prin 1900. Nu mai înainte. Încet, încet au început să folosească și ei desenul pe care îl practici tu. Un desen satiric, sintetic, aș zice. Ce mai e? Ești de tare europeană, Izere.
Nu pot să spun că o asemenea critică nu-mi face plăcere. Mai ales că vine din partea unui as al pamfletarilor.
Da, n-ai nevoie tu de laudele mele. Las că știu eu. Te știu eu. Până nu socotești tu însuți că tabloul este perfect, nu-l scoți la iveală.
Știi care e suferința mea, dragă Coace?
Suferință?
Da, suferința. Oamenii nu vor să afle și ce gândește pictorul. Uite, de pildă, au în față un tablou. Și? Ei cred că nu este vorba decât de ceva, de o poveste și eventual de câteva senzații de culoare. Dar toate astea nu sunt decât retorică. Simplă și banală retorică, în spatele căreia se ascunde sau nu se ascunde un gând. O opțiune.
Da, și pentru că te tem de neînțelegerea lor, prefer desenul care, oricum, e mai explicit.
Da, l-am preferat și îl voi prefera întotdeauna. De fapt, tot desen înseamnă și tabloul ăsta mare la care lucrez acum. Un tablou în care nimic nu strigă, în care totul se scaldă tăcut în nuanțe de goblenuri.
L-ai pregătit pentru expoziție?
Nu, nu. Nici nu știu dacă am să-l expun vreodată.
Și despre ce este vorba în el?
Despre nimic. Totul e numai veghe și așteptare. Atât. Dacă ți l-aș arăta, m-ai întreba de ce e atât de sumbru. Și este într-adevăr. Dar nu pentru că nu mi-ar plăcea să pictez în culori deschise, ci pur și simplu pentru că am socotit că o culoare vie este adevărată numai dacă se naște dintr-una închisă.
Da, și expoziția?
Ce cu ea?
Când se deschide?
Zilele astea.
Ai vorbit cu Arghezi, cu Resu, le-ai spus?
Hă? Ce să le spun? Cine vrea să știe, află și vine.
Bine, dar cu prietenii, omul...
Și când s-a întâmplat asta?
În 1909, când am organizat la Ateneu o expoziție de caricatură cu Forain, Durin, Galanis. Cred că a fost prima expoziție internațională de la noi.
Da, mi-aduc aminte. Atunci domnul Coce a scris un articol excelent în noua revistă română.
Lucrasem cu ei la Paris, la Le Rire. Îmi amintesc de un desen cu lui Philippe, în La Caricature.
Și cum era?
Era, domnule, în primul rând un cap mare în formă de pară. Pe o treime de pară, în mijloc, era desenată figura regelui, în stânga și în dreapta, tot figura lui, dar deformată în perspectivă. Și astfel capul era de fapt un tricap care te privea din toate părțile. Trecut, prezent și viitor. Așa se chema desenul.
Și de cine era?
Domnie, de cine altul? Se zice că odată Balzac a spus despre el: băiatul ăsta l-are pe Michelangelo sub piele.
Dar mi se pare că unul din cei de care ați pomenit mai înainte, Forain, parcă scosese la un moment dat o revistă cu un nume hazliu de tot.
Pur și simplu, psst.
Izer e în verbă astăzi.
Da.
Are și de ce?
Deci, un nume de scandal. Ce altceva poate fi cineva susținut de Arghezi, Cocea și de alți proletari?
Domnilor, vi-l prezint pe Ion Minulescul. Autorul romanțelor, nu pentru azi, nici pentru mâine, ci pentru mult mai târziu. Probabil de aceea și dânsul ca autor sosește întotdeauna cu mare întârziere.
Iartă-mă, dragă Izer, tu care întotdeauna ai fost punctualitatea întruchipată, nu poți să înțelegi cum devine lumea din ce în ce mai atrăgătoare și caută să te rețină, mai ales atunci când te grăbești să ajungi undeva.
Și ce era atât de interesant, mă rog?
Fânse peste doi înși care citeau facla pe stradă, speriați să nu-i vadă cineva. Și totuși foc de puioși. I-am adus și pe ei până aici.
Și unde sunt?
Când să ajungem chiar în fața expoziției, patru la un comisar.
Știu, a intrat cineontră și a privit puțin desenele și a ieșit.
Da, dar amicii mei s-au speriat și au fugit, uitându-se, bineînțeles, cu groază înapoi, ca nu cumva să alerg după ei. Ghici ce am în buzunar. Ultimul număr al faclei, cu un desen de Izer pe copertă, pe care aș vrea să-l agăți, uite, aici.
Portretul regelui cu răscoala pe cap.
Are curaj, domnule?
Na, curaj și atât. Mon vieux, numai cu curaj nu se face artă. Un simplu caricaturist.
Ei, naturalement. Unde te uiți, numai țărani, muncitori. Și ce e mai grav, e că tot se agită, amenință. Poftim, 10 mai în purpură și sânge. Aici ce scrie?
Grevistul.
Ce sunt toate le meme. Asasinul ajunge, revolta, auzi, revolta. Mi se pare cunoscut chipul ăsta, nu știu de unde.
Ah, e ce frimă, muncitorul condamn.
Ah, exact. Observi, încearcă tot felul de pete de tuș, așuri și crede că asta e manier picturală.
Dragă, pictura are și ea nevoie de plenitudine, atât temperamental cât și tematic, nu? De simț al culorii, de compoziție, da, de atâtea și atâtea altele, un tas de șoase.
Nu ușor să pictezi pe când le desen.
De ce te-ai fost să mă arăt, Izere? Merită să iei în seamă?
Eu nu mai iau după nimeni. Dar mă întreb de ce lumea asta înțelege așa de greu că un creator nu poate să arate tot dintr-o dată. De ce adică eu, care am acum o expoziție de desen satiric, n-aș putea face și altceva? Cine mă cunoaște atât de bine încât să poată hotărâ ce pot și ce nu?
Dacă ai expus și tu numai goașe, sanguine și niciun ulei.
De ce vorbești așa? Dar palorile astea clorotice, ce înseamnă? Efectele astea de blond auriu, de ce taci?
Ce să-ți spun? Mă întreb cum ai să suport șocul primei expoziții de pictură dacă desenele îți dau atâtea emoții.
Poate că ai dreptate. Mă întreb ce vor înțelege ei din tabloul ăsta care pentru mine înseamnă totul și care va trebui să convingă lumea că Izer e pictor.
Ai mai lucrat la el?
Ieri am șters o parte din iarbă, din prim plan, și am pictat niște forme de pietre. Niște forme care să nu semene cu nimic. Totuși, tocmai ca să poată însemna orice. Și am pictat sus, în dreapta, un colț de cer cu cel mai ploios albastru pe care l-am găsit în memorie.
Bună ziua, domnule Izer.
Bună ziua. Îmi pare bine că ați venit.
Cine e?
Victor Ion Popa. Regizor, caricaturist, pictor, dramaturg, critic de artă, tot ce vrei.
Am văzut că și Adevărul și Furnica sunt pline de caricaturile dumitale. Cei ce le zic însă caricaturi greșesc. Ce faci dumneata nu este caricatură, ci desen, domnule. Contorsionat, cu accent de expresionist, dar desen. Iar după atenția pe care o acorzi pe alocuri volumelor, după evidenta interiorizarea schițelor de portrete de tătar din expoziția de azi, am impresia că în atelierul dumitale ascunzi o întreagă galerie de uleiuri, nu?
Ceea ce vă ofer eu spre studiu este numai această expoziție. În atelierul meu, în sufletul meu, n-aveți ce căuta.
Nu mă interesează reținerile dumitale. Ceea ce nu-mi place e că numele meu e pus alături de caricaturiști ca Izer, Resu, Iorgulescu, Ior și alții. Caricatura, domnul meu, înseamnă o anumită șarjă literară pe care nu o aveți niciunul din voi și nici nu o să aveți vreodată, pentru că pe voi întotdeauna o să vă intereseze numai și numai efectele plastice. După cum vezi, lucrurile nu sunt simple deloc. Orice artă, ca să fie ea însăși, are nevoie de sinceritate și dacă publicul e liber să confunde orice, dumneata ca artist n-ai voie.
Cel puțin în ceea ce mă privește nu e vorba de nicio confuzie.
Atunci e indiferent.
Poate. Dacă zici dumneata.
Mă rog. Oricum, expoziția să știi că mi-a plăcut și o să scriu despre ea cât mai curând. La revedere!
La revedere!
Ce părere ai? Numai dânsul deține secretul lui Polișinel. Vezi, doamne, nimeni nu știe cum se face caricatura.
Adineau Răminule a auzit vorbind un om sincer.
Și ce? Dacă vreau eu să-ți țin parte, ce?
N-am nevoie.
Adevărul e că toți scriitorii sunt cei mai buni critici de artă.
Tăcere, predic archiști.
Da. În acest moment mă simt cuprins de har, precum cartoful care înflorește. Predic pentru toți găgăuții care își închipă că dacă au ridicat de câteva ori penelul și l-au plimbat lăsând pe hârtie ca o dâră de fum minunatul contur al propriei scăfârlii, se pricep să vorbească despre pictură.
Dar cine știe să vorbească despre pictură?
Scriitorii! Scriitorii, ceilalți nu fac altceva decât să bâiguie speriați cuvintele care le umblă prin gură ca niște armăsari prin prerie.
Dar cronicile lui Tonița, ale lui Șiratu.
Și tu, Resule, nu ții cronică la facla?
Cizăr la flacăra.
Unde semnează maiestos Rembrandt?
Fleacuri. Vorbesc de marile exemple, de Zola, care a lansat impresionismul, de Apollinaire, care scrie astăzi cel mai bine despre cubism, sau mai din trecut, cine n-a auzit de saloanele lui Baudelaire?
Cu tot respectul pentru cronicile dumitale, deși dacă ai scrie numai atât, n-ar fi totuși prea mult, poate fac greu că te contrazic tocmai acum înainte de a-ți scrie ultima tabletă despre expoziția Cutărui sau Cutărui, dar n-am ce face.
Adevărul este că ceva vede scriitorul într-un tablou și cu totul altceva pictorul comentator.
Bineînțeles. Și uite și un exemplu viu. Nu știu cum ai comentat dumneata tablourile expuse de Hârlescu la salon, dar eu le văd murdare. Și știu și care e cauza. Hârlescu folosește ultramarin în loc de cobalt.
Da, se poate să ai și dreptate. Părăsesc cu multă părere de rău această înmugurire de subiect, care însă începe să se învenineze. Și sărind din mugure pe o ramură, precum un anumit strămoș al meu, și al tău, te întreb, numai de cronici au nevoie pictorii ca să-și afirme idealul artistic? Nu cumva tu și alții care sunt aici se uită la mine, gata, pregătiți să râdă dacă mi se face milă de ei? Și o să mai spun o glumă așa, nu cumva aveți nevoie, în afară de hățuri și bici, și de un cal? Ori voi vreți să mergeți pe jos la acest mare turnir al artei care se desfășoară sub ochii voștri nepăsători?
Ce zice? Ce
vrea? Blazoane de toate felurile. Impresionism, expresionism. Secesionism, realism pur și simplu, academism, tradiționalism. Sunt sigur că până la urmă o să mă înnec cu vreun ism.
Asta e adevărul. Avem și noi asociație.
Cu tropă de vântâmpine cei vechi călărind.
Tinerimea română, actualmente ajunsă în pragul senectuții.
Fiți atenți, vine aleaiul de la tinerimea. Că și ei și-au deschis expoziția. Haideți afară să-i vedem.
Reviți cu tinerii bătrâni, își plâng premiile de glorie. Salutare! Aveți comisar la poartă. De cine să ia pere? De vizitatori. Te salut, vestită regina picturii. În ziua aceasta de vară sau de toamnă ai bătut la porțile orașului de 3 ori și ai intrat urmată de întreg cortegiul tău de clopi. Noi, cei ce oficiem în acest templu, salutăm statuia ecvestră a tinerimii române pe care ne-ai trimis-o în dar, dar n-o primim.
Ciarghezi, marele cronicar.
Da,
actualmente călău de capete seci cu voia dumneavoastră.
Și care sunt, mă rog, dumneavoastră, cei ce oficiază aici?
Trageți cortina! Actori prezenți și absenți, care vă numiți Petrașcu, Paladi, Resu, Steriade, Tonița, Izăr, Ștefan Dimitrescu, plebea vă oferă aplauzele ei.
Ultimii la noi, primii la voi! Petrașcu, cel mai slab elev al lui Mirna! Paladi, citește biblioteci întregi, dar n-a aflat încă ce înseamnă să fii pictor! Resu, când n-ai ce mânca, numai așa pictură poți oferi! Steriade, pictor de hamar, Izăr! Cine este Izăr? Cumva cel care ține prăvălia asta și ce vinde?
Dar ai voștri? Spete, mai bine arsă din mărar. se monologhi cu nesfârșitele lui jumări fanteziste. Verona, decorator de barăți și
așa.
Mulți, foarte mulți strâmbi și aricești. Toată naivitatea lor cofetărească poate satisface eventual apetitul de dulciuri, dar spiritul...
Atent ori nu ești?
Mă tot uit la copiii ăștia. Am impresia că iarăși trebuie să schimb puțin figura tânărului din prim plan.
Până la urmă ai să-ți strici tabloul.
Nu, nu, trebuie să-i dau un aer mai puțin decis. Ce spune?
Spuneam că o să apară în curând un nou volum de Ion Minulescu intitulat De vorbă cu mine însumi, cu desene de același Iosif Iser.
Și conținutul volumului?
Ți-l povestesc de aproximativ o jumătate de oră.
Bun, poți să iei de la capăt. De data asta poți să fii sigur că am să te ascult.
De la capăt, de la capăt. Bine, hai să ne așezăm puțin pe bancă, vrei? Poți să se aprinzi și trabucul. Îți dau voi.
Mersi. Mulțumesc.
Ba. Am să-ți citesc prima parte a unei poezii din acest viitor volum dedicat lui Iosif Iser.
De ce te ridici în picioare?
Altfel nu pot și să nu cumva să mă întrerupi. Am plecat, necunoscutul mi-a zis, vino, te aștept. Am plecat în explorarea unor semne de întrebare și am pășit cu maestatea ultimului înțelept pragul vechilor legende mâzgărite la întâmplare pe un colț de pergamen.
Te întrerup, minule, și te întreb... De ce poezia ta are numai prima parte?
Pentru că tabloul l-am văzut doar de două ori pe furiș și cam penserat și n-am avut timp să mă uit bine la culori. Dar cred că atmosfera am prins-o, nu?
Da, da. De la început am luptat cu el corp la corp. Poate și pentru că este așa de mare. Nu știu, am avut tot timpul impresia că plămădesc pe cineva care mi se împotrivește. Mi se pare că nu ți-am spus niciodată până acum. Se numește Familie de Tătari.
Niște oameni care stau strânși unul lângă altul și privesc undeva. Ai dreptate. Orientalii au mai ales în ochi melancolia celor care știu să privească în fața imensitatea lumii. Firul subțire de pământ necunoscut pe care imaginația lor îl desenează dincolo de orizontul apelor. Și eu, ca balcanic ce mă aflu, am nostalgia depărtărilor.
Mă gândesc la Gauguin. Vezi cum te iau în serios, vezi? Am ajuns să te compar și cu Gauguin. Și tu, în schimb, ce faci? Râzi ca un bufon. Cel mult în clipele tale superbe, ca un bufon tragic.
Ți-a plăcut poezia sau nu ți-a plăcut?
Mi-a plăcut. Mi-a plăcut.
Asta înseamnă că te-am înțeles. Sau, poftim, te-am intuit. Și ca să-ți demonstrez, am să-ți spun în față, uite, aici pe nisip, toate elementele din care ești compus.
Nu mai spune. Mi se pare că vine o ploaie.
Nici moartă mă mici de aici. Hai totul să ne mergem. Primul element, Dobrogea.
Dacă vrei tu.
Cum dacă vreau eu? De când te-ai întors de acolo, ești alt om.
Ai dreptate. Ai dreptate. Dobrogea m-a format, poetule. M-a șlefuit. Mi-a netezit privirea. Acolo mi-am aflat locul ca o pasăre care zboară până ce își găsește colț nimerit pentru cuib.
Oh, hai mai repede.
Pământul ars, casele albe, joase. Aerul acela în care simt solzii și cozile de pește aruncați pe plaje. Aerul acela care decupează toate formele, le contorsionează, clătinându-le în ochii anețiți. Da, cred că Dobrogea seamănă cu...
Aix-en-Provence lui Cézanne, nu?
Exact.
N-am trecut încă la maestrii străini, să știi.
Privește cum au renovat biserica Stavropoleos. Nu știu dacă vreodată arhitectul restaurator o să se consulte și cu pictorul și cu sculptorul, mai ales când e vorba de niște picturi în stil bizantin de o asemenea valoare.
Uite, uite, al doilea element al plămadei tale, bizantinismul.
Știi ce înseamnă bizantinismul pentru mine? Ce a însemnat pentru meșterul nostru anonim? Pe de o parte expresivitatea linii și monumentalitatea staturilor, ce țin de canon, plus savoarea stângăciilor, dacă pot să le spun așa, care spar canonul, inoculându-i viață și freamăt.
astfel au fost pictați ctitorii noștri. Îmi plac ctitorii pentru că așa cum stau ei în fresce, trupul și veșmintele sunt ale aceluiași timp, devenit pentru noi trecut, pe când privirea lor străbate spațiile spre viitorul în care trăim noi astăzi.
Nu cumva Peis locuiește restul sau confund eu locurile?
Hai să urcăm!
Mai mult?
Când ajungem, strigăm primul.
Cred că trebuie să fie pe aici pe undeva.
Îmi permiteți? Poetul Ion Minunescu, îmi pare bine. Vă rog să faceți cunoștință, dar să fiți ceremonioși, nu așa, oricum. Pictorul Izăr, pictorul Camil Resu. Pictorul Izăr, pictorul Jean Steriati.
Gata, Minulescule, te-ai jucat destul pe ziua de azi. Ce faci, Steriati, ți-ai cumpărat vioară?
Nu, nu, mi-am promutat-o un prieten.
Vrei să fii un nou Enescu?
E și ce-i cu asta?
Omule, ai o vârstă matusalemică pentru un începător la vioară.
Nu înțeleg când mai ai vreme să și cânți, când tot timpul îți faci autoportrete. Steriadi în trăsură, Steriadi la piață, Steriadi în balon.
Norocul meu că sunt caricaturi, că altfel mi-aș aprinde paie în cap cu voi, invidioși. Fiindcă veni vorba, știi, Minulescule, ce melodie cântam adineori?
Nu, dragă, nu.
Era o melodie care va deveni în curând șlagăr. Da, o melodie pe versurile lui Dimitri Angel. Se cheamă Romanța celor trei sarmale și este o parodie după dacă nu cumva, chiar după tine.
Da.
Hai. Stai odată jos, că până la urmă o să nu știi ce-a făcut.
Cum, dragă, să ne așezăm pe dușumele?
Aduc imediat niște lăzi de pe coridor.
Tot înmănușat și tot cu trabuc, Izare, nu te las deloc.
Măcar poza să o salvezi, dragă.
Așa. Acum e
Mi-a dat un vecin o sticlă de drag pentru un portret de fată. Noroc, Minule.
Noroc,
Camile.
Noroc. Da, e greu. Acum în loc de Grigorescu l-avem pe Verona, iar în locul lui Mira, care a obosit, ne-a venit altul, mai de soi, Costin Petrescu. Dar de ce vorbesc eu? Atâta timp cât nu se poate organiza o expoziție de gravură, ce rost mai are părerea unui pictor matelot, nu?
După mine, simplificarea trebuie să rămână suprema preocupare a pictorilor de azi. Și această simplificare se împlinește, în primul rând, prin desen. Da. Desenul e prima valoare a pictorii.
Eu mă închin culorii și mă bucur să vă pot spune că Izăr a terminat un foarte mare tablou care se numește Familie de tătari.
Adevărat?
Da. Uite aici o foaie albă, uite și niște pioneze. Prinde-o, te rog, de șevalet și desenează.
Hai. Da. În mijloc se află o femeie sprijinită de un copac. Sprijinită de parcă ar fi tot una cu el. Așa. În stânga alte două femei sunt așezate pe pământ, iar în spatele lor e un bătrân. V-aș ruga să nu scăpați din vedere triunghiurile de compoziție care se formează ori de câte ori adaug câte o figură. Aici și aici.
Eu știam că Resu e bântuit de respectul față de măsura de aura antichității. Acum ai început și tu cu triunghiuri, cu tot felul de figuri savante.
În dreapta se află un tânăr și puțin mai în spatele lui o altă femeie. Toate femeile au șaluri lungi care le cad grele până la mijloc. De jur împrejur, tot felul de pietre funerare de diferite forme, copaci răsuciți și aici o porțiune de cer.
E o veche?
Bineînțeles. Dacă vreți, până la urmă totul o să aibă o explicație. Se poate să fie și așa, dar nu neapărat, cred că înțelegeți, pietrele de pildă nu sunt neapărat funerare. Niște mistere, ca să spunem, ele sunt așa cum sunt porțile și stâlpii pridvoarelor la noi.
Îi înconjoară pe oameni, îi întâmpină dimineața, îi petrec seara. Cred că tabloul tău, Izăr, izvorăște dintr-un sentiment foarte frumos și în același timp dintr-o mare dragoste de oameni.
Și pe mine mă preocupă ideea ritualului, a tradiției țărănești mai ales. Există o tradiție a felului cum trebuie să se desfășoare munca, odihna. Lăutul lui Lucian e și el tabloul unei tradiții. Mulți pictează așa ceva. Cecilia Cuțescu Ștorc, Rodica Maniu, Ștefan Dumitrescu, Teodorescu Sion, toți. Aici însă, aici mi se pare că tu ai prins tradiția însăși ca idee.
Sau nu, 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 n-am spus bine. Ca mod de existență unor ființe înfrățite cu natura. Și le-a explicat poate și puterea de rezistență față în față cu încercările vieții.
Hai, hai, Izere, mai spune-le și altceva. Ca acușor să înceapă să vorbească despre ei, că picturi așa sunt. Se uită la pictura unui confrate și fiecare începe să vorbească despre el.
E parcă poeții sunt altfel.
A?
Uitați-vă la poziția lor. 5 personaje ghemuite și al 6-lea în picioare. Îi unește aceeași linie cu mici deosebiri aici și colo. Brațele rimează între ele și rimează și cu linia genunchilor și cu linia șalurilor.
Da.
Întreruperile sunt făcute numai de pachetele de linii și de unghiuri care conturează figurile.
Da. Așa după cum linia domoală a copacilor e întreruptă și ritmată de formele geometrice ale pietrelor. Observ că ți-ai păstrat maniera de a schița figura repede, concentrându-o parcă asupra ei însăși, așa cum făceai mai înainte în desene și în caricaturi.
Dar bineînțeles. Și totuși, parcă e alt om. De pildă, până acum n-am remarcat să-l fi studiat pe Matisse. Acum însă preocuparea pentru ritm...
Dar felul în care am așezat personajele nu trebuie să vă vorbească numai despre ritm, ci și despre caractere. Doar în tot ce am făcut eu până acum am reprezentat nu oameni pur și simplu, ci caractere. Ființa cea mai puternică este, bineînțeles, femeia din centru. Pe locul secund e femeia de lângă ea, tot puternică, dar mai îmbătrânită. În spate de tot, bătrânul căruia nu-i se vede decât fața, slab din cauza vârstei, dar cel mai înțelept. În prim plan, cei doi tineri, fata în stânga, băiatul în dreapta, simetrici. Privirile lor se încrucișează fără să rămână însă împreună.
Și femeia din dreapta?
E personajul cel mai slab din tot grupul. Nu se vede decât pe jumătate ca și bătrânul, dar în timp ce bătrânul este acoperit de cei mai tineri...
Cum e și normal.
Da, 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 da. Pe ea o acoperă pietrele pictate în prim plan.
Uite, mie mi se pare că succesul tabloului se va datora pur și simplu faptul că este deschis spre privitor. Închipuiți-vă că tânărul de aici, de pildă, ar fi stat cu spatele. Și că toți, în loc să privească spre noi, s-ar fi uitat unii la alții.
Da,
da, da, ar fi fost un alt tablou.
Da, pe cine așteaptă ei? Poate un nou venit pe care vor trebui să-l inițieze.
Mai degrabă petrec pe cineva, pentru că gestul femeii din centru exprimă clar o durere.
A, sau poate că se uită la noi, domnule, și se sperie și se înfricoșează de ce văd. Adevărul este că pe mine, Minulescu...
Despre cine vorbești? Acum, despre tine sau despre Izer?
Pe mine totul în lumea asta, dar absolut totul mă desparte de Izer. Eu sunt un sentimental, un retoric. El este numai luciditate, reflexie, construcție. Amândoi însă suntem duioși și mai presus de toate, iubim spectacolul.
Tu și acum te joci.
Da, mă joc, dar într-un mod sublim. Iubim spectacolul cu tot ce are el maestos, august, cu tot ceremonialul pe care îl pretinde și mai ales cu tot misterul pe care îl desfășoară în fața noastră ca într-o veche pasiune medievală.
Da, da, intră, intră.
Mi s-a spus că îl pot găsi aici pe domnul Camil Resu.
Da. Uite, Minule, încă unul care joacă teatru.
Dar cine e dânsul, mă rog?
Domnul Misit. Ia zi, nu mă mai recunoști, nu?
E, cum să nu, domn Resu? Poftim, ăștia-s bani.
De ce așa de puțin?
Păi puțin fură toți. Cât am mai luat și eu partea mea,
bine, știți? Bine.
Și de ce-ți iei și tu partea ta? Pentru că duci tablourile la cumpărător? Oricine poate să facă asta. Uite, și eu aș putea. Și nu aș lua niciun ban pentru asta.
Da, nu există, domnule. Fără mine, domn Resu moare de foame, că nu îndrăznește. Și dacă ai fi și mata pictor, la mine să nu vii, că n-am să te ajut. Așa să știi. Ehe, de câte ori nu l-am împrumutat eu pe domnul Resu să aibă cu ce să-și facă o fiertură și el și soția dumnealui.
Cu dobândă?
Dumneata, ai dat vreodată altfel? Uite, domnul Resu, astea-s cartoanele de pictat, gata preparate. Sunt 40 de toate, 50 pe 70 centimetri. Și, aha, uite și lista de subiecte pe care v-a trimis domnul. Zice să vă țineți de ea, că data trecută a pictat și altceva decât v-a cerut și s-a cam supărat. Și mai zice să lucrați repede, că n-are timp să aștepte, că altfel își ia pe altul. Și dacă el vă lasă, vă las și eu. Domn Resu, să n-avem vorbe, că acum văzui și ce prieten aveți.
Thank you.
prietene, poți să-mi împrumuți o bancnotă de 5 lei?
N-am.
Nu te lăsa, cincinat, nu te lăsa.
Când talentul e o crimă, mai lesnei de găsit o rimă decât 5 lei la un amic.
Tot n-ai?
Stai puțin să caut, să văd.
Hai, am zis 5 lei pentru contrast, dar eu, fiind un spirit vast și cu capriții de împărat, îmi trebuie suma la pătrat.
Ia mai lasă-mă, domnule, în pace.
Sunt fericit, auzi? Sunt fericit că ți-au plăcut versurile ce am făcut, dar pentru mine ce e drept, succesul lor a fost amar, căci le-ai băgat în buzunar și eu aștept.
Domnilor, și ați onorat balul nostru mascat, tinerimea română vă invită la balsat.
Ia uitați-vă ce alai alegoric, aproape toți mușterii mei din flacăra defilează acum fiecare sub masca pe care și-a ales-o cu bună știință.
Și cu sinceritate.
Am auzit că ți-ai adunat într-un volum toate portretele publicate în flacăra, împreună cu textele lui Petre Locusteanu.
Da, l-am intitulat Figuri contemporane.
Ale cui sunt portretele din volum?
Mihai Dragomirescu, Șteo Iosif, Coșbuc, Slavici, Caragiale, știu eu, Notara, Castaldi, Goga, Sadoveanu, Galaction, toată galeria.
Ți-am văzut volumul. Ca și în ultimul tablou, am remarcat importanța pe care ai acordat-o mâinilor și în special degetelor.
Știi, Camile, mi-aduc aminte de tabloul lui Jacob Jordans din Kassel, Satirul la țărani. Asta era pe vremea când studiam la München. Ce tablou colosal! Acolo să vezi cum se acordă poziția mâinilor cu a picioarelor în jurul mesei acelea albe din mijlocul tabloului. Au atâta personalitate încât dacă faci abstracție de restul corpurilor și le privești numai pe ele, realizezi de fapt atmosfera de sabat pe care a creat-o satirul apărând pe neașteptate într-o umilă familie de țărani.
Ia uitați-vă cine trece!
Eustatius Stoienescu, portretistul academist, costumat în cavaler roman. Pe lângă tine, cincinat, filozof roman ce ești, Eustatius e cât o legiune întreagă.
Se întreba și Bona, se întreba ca sapul. Ce termină domnul la umbra din poartă? Un dovleac să fie, o natură moartă? Nu, căci Stoienescu își pictase capul.
Te-a auzit?
Da, satira nu e niciodată bună pentru victimă, dar este întotdeauna excelentă pentru cine o face.
În 1908, la Tinerimea Română, mai expuneau încă Ștefan Popescu, Baltazar, Petrașcu. Asta însemna că mai puteai întâlni unul, două tablouri cu teme realiste. De atunci o să nu mai vezi decât Stoienești și tot felul de peisaje, mai mult sau mai puțin cărți poștale colorate.
Mai ales acum, de când Timon Loghi a luat în mâinile lui conducerea societății pe timp nelimitat, chiar că nu mai e nicio speranță.
Și toate astea pentru că s-au speriat cu toții de amenințările guvernului după expoziția aceea formidabilă din 1905, plină de țărani și proletari.
Da, atunci Lucian a expus la culesul porumbului, prolog la 1907. Mi-aduc aminte, da.
Știți ce-mi place mie la Ștefan Popescu? Pentru care mi-e teacna marilor pictor să compună variante după variante la același subiect. Adică, ce vreau să spun cu asta? Orice subiect el îl tratează într-o aceeași gamă de culori. Planul întâi galben, cerul neutru, fundalul albastru. De aici înainte cele mai neașteptate efecte.
Da, Petrașcu?
Petrașcu e un mare temperament coloristic.
Mai mare decât tine?
Eu nu sunt colorist, el este, dar se grebește.
Bine, poate că nu vrea să-și piardă prospețimea senzației.
Nu cred că bazându-te pe senzații poți face un lucru serios. Eu am lucrat aproape 10 ani la ultimul tablou. Cred că arta nu trebuie să fie niciodată o distracție agreabilă, ci o înțelegere supremă.
Să știi că Petrașcu realizează un lucru pe care, e adevărat, noi nici nu vrem să-l obținem, dar nici nu cred că am putea. Pictura lui e atât de smălțuită, vreau să spun, valoarea tactilă a culorii atât de pronunțată încât tablou ajunge să trăiască nu pe pânză bidimensional, ci de-a dreptul în spațiu, ca un obiect adevărat.
Nu știu dacă sunt de acord cu tine, Camile, dar ai tot creditul meu. Oricum ești critic mai bun de arte decât mine.
Să continuăm, mizere, că ieri rămăsesem la culori.
Ce să vă mai spun, dragă, ce să vă mai spun? Până la urmă, mai în glumă, mai în serios, m-ați spus să povestesc tot tablou. Culorile, da. Asta după ce adineori am spus că nu sunt colorist. Îmi retrag cuvintele. Sunt colorist, dar pe gama mea, pe gama violetului. Hainele femeii din stânga sunt o combinație de violet și negru. Am aici tonalitatea cea mai închisă. treptat în veșmintele celorlalte femei, violetul se va mai elibera puțin câte puțin de negru. La cea de-a doua femeie, el bate așa puțin în roz. La femeia din centru, cămașa este de un alb cu reflexe viorii, șalvarii roșii cu reflexe viorii, apoi culoarea începe din nou să închidă. Tichia băiatului este de un violet sângeriu, a cărui reflexe se pierd în veșmântul femeii din dreapta. Uvertura asta a violetului se desfășoară pe fundalul verde al ierbii și al copacilor, pe griul cerului, al pietrelor, pe cămașa băiatului, a bărbii bătrânului din spate.
Mă înfășor în rozul verde, în albastru violet și în aurul din soare și într-o clipă mă preschimb într-un nimb enorm, un nimb preursit să îmbrace fruntea primului anahoret. Mă topesc cu amintirea unei vieți trăite în somn, mă întregesc cu nostalgia primelor îmbrățișări și din cele două forme, cea de azi și cea de ieri, mă întrupez în al veciei și al imensității domn. Da, sunt domnul celor veșnic plutitoare în infinit, celor ce plutesc pe mare, celor ce plutesc în vânt, celor ce plutesc în versuri, în culoare și în cânt. Celor ce plutesc de-a pururi după ce le-a fost ursit, ia. Sunt domnul celor veșnic plutitoare în infinit. Aceasta este, prieten, finalul poeziei Alea Iată Est, dedicată lui Iosif Iser, de către singurul poet viu, aici de față, Ion Minulescu. Și dacă vreți să știți de cine au fost spuse cuvintele astea...
De tine!
Eu le-am scris, dar cine le-a spus? Se pune întrebare. Cel de-al șaptelea personaj, cel care nu este în tablou, dar spre care se îndreaptă amintirea și veghea grupului.
Asta înseamnă, deci, să transpui un tablou în versuri.
Nu există un tablou ca și o poezie, nu poate fi transpus în nimic. Asta înseamnă o poezie inspirată dintr-o realitate plastică.
Minule, mă găsesc într-un moment foarte dificil al existenței mele. Asta este, n-am ce să fac. Mă vă țili să-ți mulțumesc.
Pentru ce, drag? Era să-mi scape paharul din mână. Mi-am pierdut de tot, domne, mi-am pierdut mințile. Izer, cere mănușat, îmi mulțumește în sfârșit după ce am suportat calvarul unei așa de lungi prietenii.
Îți mulțumesc, cavalere, pentru aceste două cuvinte. Realitate plastică. Vor fi ele potrivite pentru mulți, dar eu mă bucur că în sfârșit le-a rostit cineva și în legătură cu mine. Din acest moment sunt convins că tabloul meu e bun. Revelația acestei realități plastice am avut-o mai demult la Paris, când i-am descoperit pe primitivii italieni Giotto și toată pictura florentină și semnificația formei, Giotto și Masaccio și valorile tactile ale picturii lor și, din nou, Giotto.
Giotto a fost și arhitect și sculptor și versificator și faimos om de spirit.
Se poate. Poate că acesta este calea spre surprinderea esențelor, frecventarea mai multor arte, nu știu. În orice caz, ce mă obsedează este esențialul și adevărul din pictura lui Giotto. Linia aceea care înconjoară și taie în spațiul pânzei figuri simple și masive, cu gesturi care surprind într-un mod atât de pregnant mișcarea, fixând-o, încât abia ajung să capete valoare, nu rațiuni arhitectonice.
Și ca la el și la tine, deci totul trebuie să fie semnificativ. Liniile, direcția privirilor, gesturile...
Vezi totuși, Izere, ce înseamnă să nu vorbești, să nu explici niciodată nimic, să aștepți și tot timpul să fii nemulțumit de ceea ce ți se spune. Destul urmașii, toți cei care ne vor privi tablourile, vor vedea în ele numai ce vor putea, fiind mai aproape sau mai departe de ceea ce am vrut noi să spunem. Acum măcar să profităm că ne suntem contemporani și să ne explicăm. Tu, de pildă, n-ai pomenit niciodată până acum de admirația ta pentru primitivii italieni. Ori de-abia în acest moment eu am reușit în sfârșit să înțeleg în ce constă puterea copleșitoare a tabloului tău. Este o frescă, domnule. Este făcut să împodobească imaculatele ziduri ale clădirilor. Băieți, pentru că tot am ajuns să trăim niște momente atât de dramatice, știți ce vă propun? Da. Să părăsim localul acesta vetust. Pentru că oricum noi reprezentăm arta nouă și să mergem acolo unde se află scăldată în lumina soarelui masa noastră.
La terasă! La o terasă! Haide!
să ne așezăm aici.
Nu, nu se poate, dragă, merge la masa noastră. Altfel toată lumea o să se întrebe ce s-a întâmplat.
E prezent de toată lumea? Castaldi mai vorbește oare despre Sinfonia Noua de Beethoven?
Teo Iosif scrie poezii? Pe care colț de masă o are? A, uite!
Și tu, spirit panfletar, scrind mereu,
Bună seara, domnule Arghezi!
Scrind mereu despre zvârcolirile în care se zbate Minulescu atunci când devine orator.
E regulă, pământul încă se învârtește.
Da, se spune că odată a venit la Caragiale un tânăr care i-a cerut să-i dea un subiect fenomenal pentru un roman. Și Caragiale i-a răspuns: un băiat iubește o fată. Iată, un subiect grozav pentru dumneata. Problema e cum ai să-l scrii.
Deci, ca și în pictură și în literatură, subiectul contează prea puțin.
Bineînțeles. Numai felul tratării contează și în privința asta convingerea mea este formată. Viitorul picturii este pictura murală. Fresca. Scena tabloului trebuie să fie îngustă, paralelă cu zidul. Mimica și mișcare expresivă trebuie să definească personajul exact, integrându-l în același timp în ansamblul operei.
Vorbești și în același timp te gândești la familie de tătari.
Dar cum altfel? Ritmul întregii scene trebuie să fie atât de percutant pentru ochiul privitorului, încât să se transforme într-o frază muzicală care să lase să ghicească tot restul partiturii în spatele ei.
O frescă pentru București.
Arghezi, nu mai sfefui atâta gatele alea, că din negru să le faci albe. Și spune mai bine ce crezi despre viitorul freșcii.
Cine întreabă? Minulescu simbolistul, care nu mă interesează, sau Minulescu poetul, dacă există așa ceva?
Te poftesc să renunți tu odată măcar în viață la invidiile profesionale.
Sigur că Bucureștiul nostru, cu cișmigiul lui în care dorm în cărucioare pruncii ca niște duzini de batiste, sigur că merită și el câte o frescă acolo care să păstreze amintirea fiecărui pol de ani.
Gândiți-vă cum o să arate această frescă în orașul modern de peste câteva zeci de ani. Cu o nouă viață a decorului citadin, flori, rochi, pălării, machiaje, publicitate, modă, vitrine, lumini. Cum o să mai suporte oamenii zidurile goale în exuberanță de culori, în toată nevoia de culori?
Cine știe... De amintirea cărui nume va fi legată pentru urmaș Tera sau Tedreșanu. Cine-și mai aduce aminte azi de boema de la Fialkovski, unde perora Caragiale în fața lui Bonifaciu Florescu, Angel Demetrescu și atâția alții?
Și chiar de seratele lui Bogdan Pitești. Și când te gândești că acolo i-am văzut la un loc pe
mine?
Da, pe Macedonski, pe Lucian, pe Adrian Maniu, Paladi. Unii mai există, dar fiecare în altă parte.
Vai, ce melancolic sunt. Șefule, dacă tot nu consumăm nimic, nu vrei să mai zici tarafului să cânte? Și tu de unde știi, Izere, că omul de mâine va fi și mai dornic de culoare?
După mine de-abia aștept să expun familie de tătari, ca să scap de obsesie ei, să mă îndrept odată spre culoarea caldă, desfătătoare, să pictez peisaje înzorite, oameni îmbrăcați în haine de sărbătoare, roșu, galben, verde, violet, Dunărea și Marea.
Într-o frescă în care fiecare să picteze câte un colț.
Alții să scrie sinfonii.
Am auzit că Enescu vrea să compună o operă într-un stil apropiat de frescă.
Da, am auzit și eu că ar fi vorba de un subiect mitologic.
Da, s-ar putea ca Izer să aibă dreptate.
Și eu am auzit. Vorbea într-un interviu de Edip. Va fi o operă în care partitura orchestrii va fi o sinfonie, iar aceea a vocilor omenești o combinație între muzică și recitare, o operă în valuri lungi, cu mari mișcări de mase, cu acompaniamentul scandat al corului, va fi o frescă.
Dar parcă Brâncuș, sculpturile lui de acum.
Și ce au ele comun cu fresca? Mi se pare că din contră.
Bineînțeles că au și încă foarte multe lucruri. Dar ce este fresca în fond? O pictură cu funcție socială, o pictură pentru masă.
Sigur, ai dreptate. Și sculpturile abstracte ale lui Brâncuș sunt făcute să fie văzute de mari mulțimi. Ele n-au ce căuta într-o cameră, le trebuie aer să respire, suprafețe întinse pe care să le domine.
Și în literatură?
Sigur, și în literatură. Dacă tot e să fixăm spiritul artei noi, măcar să o facem ca lumea.
Cred că în literatură ce spuneți voi s-ar potrivi mai degrabă romanului decât poeziei. Deși poate că odată o să vină o vreme în care o să compun și eu fresca unui moment căruia i-am rămas dator. O știu de mult, 1907, văzut în tablouri scurte, repezi, cu personaje surprinse într-un punct nodal al acțiunii.
S-ar putea, într-adevăr, ca poemul frescă să devină o formă declanșatoare de mari energii poetice.
Este cu adevărat lumea un spectacol. Clown, săritori, trapeziști, spectatori. Trebuie că toți avem acest sentiment că facem parte dintr-un spectacol a cărui armonie trebuie să o urmărim neîncetat.
Jucându-ne rolul ireprosabil pe scena lumii,
teatru. Un spectacol în care culoarea să fie un element vital al vieții, ca apa și focul, o materie primă transformată prin desen în artă.
Frumosul vieții simple, al vieții pe care trebuie să o trăim noi aici.
Într-un dialog al artelor cu noua cetate.
Ați ascultat Figuri de seamă din istoria culturii românești, Iosif Iser, evocare radiofonică de Elza Cenușă.
În distribuție, George Constantin, Ion Pavlescu, Emil Liptac, Dinu Ianculescu, Matei Gheorghiu, Mihai Niculescu, Mihai Fotino, Dinu Dumitrescu și alții. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia artistică, Cornel Dalu.